Գլուխ 3-րդ. Լիլիթ. Մաս առաջին.
Երեք գիշեր, երբ թե ենք խմում, հայրիկն ասաց. Սուկուշիվանին վերջ, երեխան 18 տարեկան է դառնում.
Երեխան ես եմ, իմ 18 տարին է լրանում. Արդեն կամաց-կամաց սկսում են հավաքվել հյուրերը.
Գրողի ծոցը կորչեր ամեն մի ծնունդ. Ավելի լավ չէր, որ մայրիկիս ասածով լիներ, ոչ մի ծնունդ էլ չանեինք։
Տեսնես ինչ է մտածում իմ մասին Կարեն 13-րդը։
Զանգ տվեց արդյոք։
Մեր տանը հեռախոսին հիմնականում մայրիկն է պատասխանում և, եթե զանգահարողը տղա է, վերջ, նոր դուրս եկավ, ասում է, պարապում էր, դուրս եկավ մի քիչ թարմանալու։ Երբեմն խոսափողը դնելուց հետո հարցնում է, ով էր։
Դե իմացիր, թե ով էր։ Ինքը խոսում է, իսկ դու պիտի իմանաս, թե ում հետ էր խոսում։
Երևի Կարեն 13-րդին էլ շշպրած կլինի, եթե նա զանգահարած լինի, եթե։
Ես հիմա նստած եմ հայլու առաջ, սանրվում եմ։
Մի քանի օր առաջ միայն մայրիկս թույլ տվեց մազերս ներկել։
Երբ եկա վերջին քննությունից և ասացի, որ 4 եմ ստացել, մայրիկս ուրախությունից գլուխը կորցրեց։
Ինչ որ ուզես, կանեմ, ասաց։ Թույլ տուր մազերս աչքերս ներկեմ, շորս 10 սանտիմետր կարճացնեմ։
Լավ, ասաց մայրիկս, որովհետև ինձ արդեն ընդունված էր համարում, իսկ հաջորդ վարկյանին ես արդեն վերելակի մեջ էի։
Ինչ ուզում է լինի, թեկուզ չընդունվեմ, բայց կներկեմ մազերս։
Ճիշտն ասած, ինձ էլ էր թվում, թե կընդունվեմ, և դրա համար ուրախությունից պարելով հասա Վարսավիրանոց։
Լավ օր էր, ես հավատում էի ամեն ինչի։
Լիլիթ,
ես լսում եմ մորս ձայնը, Սաթենի քորաքույրը եկավ։
Դա նշանակում է, որ ես պիտի վազեմ դիմավորելու։
Ինչ արած, սաները դնում եմ մի կողմ, վազում եմ նախասենյակ։
Սաթենի քորաքույրը այս անգամ էլ եկել է իր տալոչ հետ, 60-70 տարեկան սմքած մեղք պարավ է։
Նրանք արդեն վերջացրել են մայրիկի հետ պաչպչվելը և հարցակվում են իմ վրա։
Աչքերս քորանան, ասում է Սաթենի քորաքույրը, բան չկա, բալաջան, հիմա ով ա իրա խելքով ընդունվում, հորը ձեռքն էլ քարի տակ չի, եկող տարի միջար կանի, լաց մի լինի։
Ես բոլորովին էլ լաց չեմ լինում, իսկ նա չպչպոցով համբուրում է թշերս և ինձ հանձնում տալոչը, որը նույնպես համբուրում է, բայց ճակատս։
Հետո նրանք գնում են հյուրասենյակ, ես հայլու մոտ,
շիկավուն ինձ սազում է։
Կարեն 13-րդն էլ նկատեց, բայց մայրիկս արգելել է աչքերս ներկել։ Մազերիս ներկնել կջնջեր կհաներ, ասացի, որ դա անհնար է, համոզեցի, որ 1-2 ամիս հետո ինքն իրեն կանցնի։
Ինչ սուք արեց մայրիկս, երբ իմացավ, որ չեմ ընդունվել։
Ճիշտ էր ասում Կարեն 13-րդը, համազգային սուք։
Եթե մեր հեռախոսի խոսափողը թափ տաս, լիքը արդյունք կլինի, որովհետև մայրիկը հիմնականում հեռախոսով էր հայտնում բոթը։
Ես դրան արանքից թաքուն նայում էի, թե նա ինչպես էր քույրերին պատմում պատահածը։
Երեխան ոչ քուն ուներ, ոչ հաց էր ուտում, գիշեր ցերեկ պարապեց, 10 կիլո նիհարեց։
Այստեղ նա սկսում է լաց լինել,
իսկ ես հազիվ եմ փրտկոցս զսպում, որովհետև եթե 10 կիլո նիհարել եմ, ուրեմն մնացել եմ 34 կիլո։
Մարդ պիտի ունենաս, ամեն բան սուտ է, ինչ պարապել, ինչ բան, մի մարդ էլ, որ մենք գտնեինք վերևներում, մեր երեխան էլ կընդունվեր, բայց մեր պարոնին բան հասկացնել կլինի, բերանս բացում եմ, թե չէ, բերանս գաջում է։
Մեր պարոնը հայրիկն է, որը շինարար ինժիները և մի անգամ, հիշում եմ, մորս վրա բարկացավ։
Դու պատ պիտի լինեիր, պատ, որ բերանդ բացեիր, թե չէ գաջեինք։
Աշխարը մի կողմ, սա մի կողմ, երեխին անտեր անտիրական թողեց։
Այստեղ մայրիկս անհույս հեկեկում է, իսկ մյուս հեռախոսի մեջ, համոզված եմ, Վաշվիշ է անում համապատասխան մի մորաքույր։
Ես 4 մորաքույր ունեմ, միասին կշռում են 385 կիլոգրամ։
Այսպես նա կարող է խոսել ժամերով, իսկ Կարեն 13-րդը երևի չի էլ զանգահարել։
Ինչ լավ 2 ժամեր, ես առաջին անգամ տղայի հետ սրճարան գնացի, խմեցի, ծխեցի։
Եթե նաև համասարան ընդունված լինեի, աշխարհի համար առաջին երջանիկը կմնար 2-րդ տեղում։
Ափսոս։ իսկ Կարենի հեռախոսի համարը չվերցրի։ Հիմար եմ, չէ՞։ Այնպես է մտել դերիս մեջ, որ ինքս էլ էի հավատում, թե միշտ այդ երկու ժամվա ազատ սանձազերծ աղջիկն եմ։ Կարենը չի էլ կասկածի, թե մեր տունն ինձ համար համակենտրոնացման ճամբար է, ուրիշ ոչինչ, միայն փշալարն է պակաս։ Մի անգամ մեր թվարկությունից առաջ էր, 9-րդ դասարանում, պատկերասրահ էի գնացել։ Մայրիկն ուղարկել էր քեռուս հեռագիր տալու, ես էլ օգտվեցի առիթից։ Ծանոթացա մի տղայի հետ, խելոք։ Կարենի նման տղա էր։ Չէ, Կարենն ավելի լավն էր, բայց նա էլ ոչինչ։ Ես տարակուսած կանգնել էի մի նկարի առաջ, զարմանալի գույներ էին։ Ես չէի հավատում, իսկ այդ տղան սկսեց երկար խելոք բացատրել, հետո տվեց իր հեռախոսի համարը։ Ես հիմարս հեռախոսի համարը գրեցի հեռագրի անդորագրի վրա, իսկ երբ տուն եկա և թուղթը տվի մայրիկին, նկատեց։ «Ինչ հեռախոս է?» հարցրեց։ «Չգիտեմ»։ Հետո հանկարծ բարկացա և գոռացի. «Շատ լավ էլ գիտեմ, մի տղա է տվել, պիտի զանգահարեմ»։ Մայրիկս մաներեց, կտոր-կտոր արեց անդորագիրը, այդ քիչ է, գազը միացրեց և վառեց։ «Դե զանգահարիր»՝ ասաց։ «Քլխիցդ քամիները հանիր ու կարդա»։ Հետո սիրտը բարակեց։ «Ես քո վատը չեմ ուզում, աղջիկ ջան»։ «Իսկապես, երևի նա այն վատը չի ուզում»։ «Լիլիթ»՝ մայրիկի ձայնն է, երևի հերթական հյուրն է եկել, հավանորեն հայրիկի հորեղբայրը, Բենյամին պապիկը, գոնե թորներից մեկնում եկին բերեր հետը։ Ես նորից հետաձգում եմ սանրվելս, դուրս եմ գալիս միջանցք։ Բենյամին պապիկն է, մենակ։
«Հայկանուշի ճնշումը բարձրացավ», խոսում էր նա մայրիկի հետ։ «Շատ էր ուզում, դե նա Լիլիթին իր թորներից չի ջոկում»։
Հետո տեսավ ինձ։
«Ա, գեղեցկուհի, իսկական սինյորիտա ես դարել, 18 տարեկան, ես քո ժամանակ»։
Բենյամին պապիկը լավ մարդ է, եթե… «Հայկանուշի ճնշումն ասում ես բարձրացավ»՝ անհանգստանում է մայրիկը։ «Ինչքան ու ինչքան»։
220 և 110, դե մոտիկ արի գեղեցկուհի»։
Բենյամին պապիկն էլ համբուրում է ճակատս, հետո փաղաքուշ ձգում ականջս։
«Ոչինչ, քիթդ մի կախիր, եկող տարի կընդունվես, ես քո ժամանակ»։
Ես նորից վազում եմ հայլու մոտ, որովհետև գիտեմ, որ իմ ժամանակ նա իրենց գյուղի հարուստի ոչխարներին է պահել, հետո մասնակցել է առաջին համաշխարհայինին և հետագա բոլոր պատերազմներին, հետո… Ցուցահանդեսի տղային ես այլևս չտեսա։ Կարենին էլ երևի չեմ տեսնի։ Ասենք սրբագրի չէ, աշխատում է տպարանում, կգնամ կգտնեմ, գուցե նաև նրա համար կկարդամ բանաստեղծություններս, որ մայրիկը չի հավանում։ «Թող չհավանի, բայց որ ծաղրում է, ինչու»։ «Այ թեկուզ այս մեկը»։ Իմ տխրությունը նման է լույսի, իսկ իմ հույսերը կես գիշեր չունեն։ «Բարեկամ եղիր գոնե դու, լուսին»։ Ինձ օրոր ասա, որ մի քիչ քնեմ։ «Լավ եմ գրել, չէ»։ Իսկ մայրիկս մի օր գտավ այս բանաստեղծությունը, կարդաց և պայթեց։ «Դու ինչ ես տխուր, ուրեմն ես քեզ բարեկամ չեմ, պիտի Լուսինը բարեկամ լինի, ի՞նչ տե պակաս, որ տխրում ես»։ «Հայրդ գլխիդ, մայրդ գլխիդ, պահարանը լիքը շոր, 6 զույգ կոշիկ ունես, քո ժամանակ ես… Ախր պատրվում եմ, դու ինչի պիտի տխուր լինես»։
Ես ինչ ասեի նրան։ «Իսկապես ինչու եմ տխուր»։ «Շատ գիտեմ»։
Առհասարակ ես ինչ որ անում եմ, մորս դուր չի գալիս։ Չեմ հասկանում, թե ինչու։ Մի անգամ հիշում եմ, ես դա կմոռանամ, դպրոցում տղաներից մեկը բերել էր Շարլ Անզնավորի մի ձայնապնակ։ Խնդրեցի, որ երկու օրով տա ինձ, բերեցի տուն ու լսում էի ու լսում։ Մինչև երեկո մի 100 անգամ երևի լսեցի և մեկ էլ մայրիկս չդիմացավ։ Անխոս մտավ սենյակ, անջատեց ռադիոլան, հանեց ձայնապնակը և իմ ապշած աչքերի առաջ կտոր-կտոր արեց։ «Այս էիր ուզում»՝ հարցրեց։ «Դե հիմա նստիր, դասերդ կարդա»։ Ինչ կատարվեց ինձ հետ, աստված իմ։ Ես սկզբում լաց եղա, հետո հանկարծ հանգստացա, մոտեցա պահարանին և դարակները բացելով սկսեցի հատակին նետել մորս ամանեղենը, բաժակները, գավաթները, չինական, չեխական, ես ինչ գիտեմ։ Մինչև սիրելի մայրիկս ուշքի կգար, ամանեղենի բաժակների մեծ մասը փշուր-փշուր ընկած էր հատակին։
Այս էիր ուզում։ Քիչ առաջվա իր տոնով հարցրեցի ես և դուրս փախա տնից։ Դա իմ առաջին և վերջին խռովությունն էր, որ ճնշվեց, ինչպես 1905 թվականի ապստամբությունը։ Բայց դրանից հետո ես չխելոքացա, ինչպես մայրիկս է կարծում, ես պարզապես օտարացա նրանից, մեր տնից։ Իմիջ այլոց, այս ամանեղենը մեր տան իսկի չէր օգտագործվում, պարզապես շարված էր պահարանում և շաբաթը մեկ մայրիկս ստիպում էր փոշիները մաքրել, ուրիշ ոչինչ։ Ահա թե ինչպիսին եմ կյանքը, Կարեն 13-րդ։ Երևում է Կարենը շատ բան գիտի, տխուր աչքեր ուներ, շատ տխուր։ Ինչու չվերցրեցի տպարանի համարը, թեկուզ հիմա կզանգահարեի, քանի մայրիկը հյուրերով է զբաղված։ Ես լսում եմ նաև հայրիկի ձայնը։ Երևի տորտն է բերել, առավոտյան պատվիրեցին, իսկ վրան 18 մոմ է վառվելու։ Ուրեմն 18 տարեկան եմ։ Ձվաձև հայլու միջից ես նայում եմ ինձ։ Իսկապես, մարդ ինչպես է մեծանում։ Եթե օրինակ երկար, անընդհատ նայի հայլուն, կտեսնի մեծանալու այդ րոպեն։ Ինչ զարմանալի րոպե կլինի։
Լիլիթ,
ինձ են կանչում։ Գուցե հենց այս րոպեին եմ ես մեծանում, իսկ ինձ կանչում են։ Այ, աչքերս մի քիչ ուրիշ են, կոպերս կարմրած։ Չէ, ինչ եմ հնարում, կարմիրը նրանից է, որ առավոտյան լաց եմ եղել, որովհետև պետք չի ինձ ոչ մի ծնունդ։
Լիլիթ,
դուրը բացվում է և մայրիկիս տեսնում է մորաքույրերիս ծաղկե փնջի մեջ։ Հինգով կշռում են 450 կիլոգրամ, որովհետև մայրիկս 64 կիլոգրամ է։ Լիլիթիս դարդն է ինձ սպանում, սովորաբար ասում է նա, թե չէ ես այսպես էի, աշխարը ոտիս տակ դմդմբում էր։ Մորաքույրերս ինձ առնում են իրենց մսապտույտի մեջ, համբուրում են, կսմթում, խառնում մազերս, իսկ մեծ մորաքույրս սրբում է աչքերը։ Նրա տղան Վիգենն էլ չընդունվեց, գյուղատնտեսական էր դիմել։ Վիգենը եկել է, հարցնում եմ ես։ Եկել է, բա ինչ է արել, հորդ հետ խորոված են անում։ Հետո դառնում է մորս մյուսներին։ Խեղճ երեխեքի վիզը ոնց որ ծուր թողին, իրենց վիզը ծուր մնա։ Հա, հա, հառաչում է մայրիկս։ Գնամ օգնեմ հայրիկին, ասում եմ ես մորաքույրերիս շրջապատումից դուրս պրծնելով։ Իսկ ուզում եմ գոռալ, 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 չեմ ուզում ձեր ծնունդը, ձեր լացը, ձեր տորթը, ձեր համբույրները։ Ի վերջո բոլորը ուլունքի պես շարվում են մեր ձվաձև սեղանի շուրջը։ Միայն Վիգենն եմ տարիքին, նա էլ հայրիկի փոխարեն մնացել է խորովածի մոտ։ Ես զարմանալիորեն հանգիստ նայում եմ իմ ծնունդին եկած այս տատիկներին ու պապիկներին և ազնիվ խոսք սիրում եմ նրանց բոլորին, միասին ու առանձին առանձին։ Բայց ախր ես 18 տարեկան եմ և ախր ամեն անգամ իմ ծնունդին միայն տատիկներ ու պապիկներ են։ Հայրիկս բաժակ է բարձրացնում, ինչ որ բան է ասում, հայրիկս լավ մարդ է։ Ես նրա հետ կարգին ընկերություն կանեի, եթե ցերեկները մեկ-մեկ տանը մնար և մի քանի տարով էլ փոքր լիներ ինքն իրենից։ Բայց հիմա չեմ լսում նրա բաժակաճառը, որովհետև նույնը նա ասել է անցյալ տարի ու կասի եկող տարի։ Ինչ կա որ, եկող տարի կլսեմ։ Հետո խոսում է Բենյամին պապիկը, հետո հանգցնում են լույսերը և փոքր մորաքույրս ներս է բերում տորթը, 18 վառված մոմերով։ Լացս գալիս է։ Տորթը տեղավորում են սեղանին, իմ առաջ, իսկ մայրիկս քչփչում է ականջիս մեջ։ Փչիր, հանգցրու։ Ես նայում եմ վառվող մոմերին, որոնցից յուրաքանչյուրն իմ կյանքի մի տարին է, ու չեմ ուզում փչել հանգցնել։ Ուզում եմ նայել, ուզում եմ խոսել այդ մոմերի հետ, տեսնել, թե ինչպես են նրանք վառվում, վերջանում։